Nyt alkaa Mielenhuoltoa-ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Viha on varmaan yksi pelottavimpia tunteita, mitä ihmisellä voi olla. Ja vihan vallassahan on tehty hirvittäviä tekoja, miesmurhia ja mitä kaikkea. Mutta on myös vihaa, joka on itse asiassa hyvä asia, rakentava asia. No mitenkäs näin? Otetaan siitä selvää tänään. Radio Dayn mielenhuolto-ohjelmassa Marja Salmisen seurassa ovat rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski sekä sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki Suomen ACC:stä, Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä. Tuula ja Kalevi, mikä kiinnostaa näin vaikeassa aiheessa?
No se kiinnostaa, onko se on niin vaikea.
Onko se ollut itselle vaikea?
Vaikea. On puolensa siinä, joo on, ja mä tulen siitä vähän kertomaan. Se on, sen takia musta on hyvin kiinnostavaa, koska tämä viha tunteena tahtoo olla sellainen kielletty tunne. Ja erityisesti niin kuin kristittyjen uskoviksi itseään kutsuvien ihmisten keskuudessa on niin kuin erityisen vaikea tunne, että melkein ollaan sitä mieltä, että sellaista ei saisi olla olemassakaan, että vihaa pitää laittaa pois ja näin. Että se vaikeus tekee siitä mielenkiintoisen kyllä.
No minä koen, että se on niin kuin itselle aika vieras, eli se on niin kuin perheessämme joskus silloin ei ole ollut tilaa vaikeille tunteille ja silloin se on jossakin ja että niin kuin, olen kiinnostunut niin kuin, etsimään ja löytämään, missä se viha itsessäni liikkuu ja toisaalta, että miten voin sitten auttaa muita, jotka on samassa. Erityisesti tässä, mutta myös olen kiinnostunut kuulemaan niin kuin tämmöistä semmoista positiivista vihan ilmaisua, että mitä se on ja että kuinka sen itse osaisi ottaa käyttöön.
Se on ehkä aika tyypillistä, että meille on opetettu, että vihastumisessa on jotain pahaa ja se pitää torjua. Itse tunnistan myös tuon. Mutta ennen kuin uidaan syvemmälle tähän teemaan, niin esitellään nyt kuitenkin teidät. Kertokaa, kuka olette ja mitä teette?
Minä olen siis Tuula Kiiski ja olen jäänyt 1,5 vuotta sitten eläkkeelle Vihdin seurakunnan seurakuntapastorivirasta. Ja Vihdissä olen ollut niin kuin koko, olen tehnyt lapsia ja aikuistyötä ja sairaalaosastoilla olen monen vuoden ajan kiertänyt ja sitten olen myös solmu- ja parisuhteessa ohjaaja ja seurakuntatyön ohjaaja.
Mä olen siis Kalevi Rautjoki ja sieluhoitoterapeuttina nykyisin eläkkeellä ollessa toimin nimenomaan sillä alalla. Yhden päivän viikossa keskimäärin työskentelen Jyväskylän keskustassa, jossa meillä on semmoinen vastaanottotila, jossa on kaiken kaikkiaan 12 terapeuttia, psykoterapeutteja, sieluhoitoterapeutteja, yrittäjiä, jokainen oma yrittäjänsä, mutta siellä työskentelen. Mutta eläkkeelle jäin jo 2011 Vivamon toimintakeskuksen johtajan tehtävästä. Että elämäntyöni olen tehnyt nimenomaan järjestöissä, kristillisissä järjestöissä ja toimintakeskuksissa 30 vuotta toimintakeskustyötä. Kiponniemen toimintakeskuksessa ensiästä Vivaamossa. Ja sitten olen myöskin sieluhoitoterapeuttien kouluttajana toiminut vuodesta 2000 aikoinaan Seppo Jokisen ja Päivi-Maria Mikkola nykyisen Kuivamäen kanssa aloitettiin tämä ensimmäinen Suomen koulutus. Ja näin tämä asia on mulle läheinen ja tärkeä.
Ja tämä viha-teema kiinnostaa, Kalevi, sinua sen verran, että olet mukana myöskin järjestämässä kursseja Perheniemen opistolla. Toiminnallisia iltoja, kerro näistä.
No nyt varmaan viimeiset 7 vuotta ollaan nimenomaan Perheniemessä järjestetty näitä tunnekontakti-intensiivikursseja, mitä ne on tämmöisiä viikonlopun mittaisia kursseja, jotka Seppo Jokinen aikoinaan nekin aloitti 90-luvulla. Ja ne on sellaisia, johon ihmiset voivat tulla. Otetaan semmoinen noin 10-12 ihmistä kurssille ja siellä toiminnallisen menetelmin käsitellään näitä vaikeita tunteita.
Onko teillä nyrkkeilysäkkejä? Mitä se tarkoittaa?
No, se pitää tulla katsomaan. Me ei kaikkea kerrota, mutta nimenomaan se, että on mahdollisuus ensinnäkin tunnistaa sitä omaa vihaa, tutkia sitä, mistä se nousee, kuunnella sitä, mitä se herättää edelleenkin kehossa ja sitten on erilaisia toiminnallisia tapoja purkaa sitä, on kirjoittamista ja erilaisia tapoja, millä voi niin kuin saada jotenkin ulos sitä kokemusta, joka tuntuu hyvin vahvasti kehollisena usein.
Anna-Liisa Valtavaara, joka tunnetaan kirjastaan Kilttiydestä kipeät, sanoi eräässä haastattelussa, että kiltit ne vasta vihaisia on. Mitäs tämä kertoo teille?
Joo, kyllä se kertoo siitä piilossa olevasta vihasta, että on opittu olemaan hiljaa ja kiltisti ja kuitenkin olisi niin kuin paljon tunnetta ja paljon asiaa, mitä pitäisi selvittää, mutta se kiltteys on tullut siihen sitten sopivaksi kuoreksi. Mm.
Joo, kyllä se juuri näin on, että tämä perinteinen kiltteyskasvatus on tavallaan ollut se, että kiltteys on se, mitä hyväksytään ja sitten se, että jos on kiukkua tai vihaa niin kuin ilmaisu ääneen, niin se on huonoa käytöstä ja sitten tavallaan siinä hyväksyntää etsien ollaan alistuttu semmoiseen kiltteyden moodiin, joka sitten myöhemmin kostautuu kyllä elämässä useinkin monella tavalla siihen vähän myöhemmin. Mm.
Myönnän itse painineeni aikoinaan kovastikin tämän vihatunteen kanssa. Onneksi sain siihen ihanan rinnalla kulkijan. Ja sitten mua rohkaisi myös se, että Raamatussa joku on kuulemma laskenut, että mainitaan, että Jumala vihastuu 365 kertaa, eli käytännössä joka päivä. Aika ihmeellistä. Tänään puhutaan siis vihasta ja miten sitä voisi sitten oppia ilmaisemaan rakentavasti. Kalevi Rautjoki, sulla on tästä meille sitten vähän alustusta. Ole hyvä.
Työssäni kohtaan usein sen, että ihmiset kysyvät, jotka esimerkiksi tätäkin asiaa tulevat käsittelemään, niin kysyvät, että mistä voisi lukea näistä aiheista. Eli ihmisillä aina, kun on joku tämmöinen ongelma, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä saisi tietoa. Joskus mä ajattelen, että se tiedon saaminen ei aina välttämättä pelkästään auta, että me helposti tankataan tietoa, mutta se ei välttämättä auta, että pitää päästä niin kuin kosketukseen niiden tunteiden kanssa, että pystyy niitä sitten käsittelemään. Ja kun ihmiset kyselee näitä kirjoja esimerkiksi, niin mä hyvin harvoin ehdotan kirjaa, mutta mä itse luen paljon artikkeleita, semmoisia tiivistettyjä artikkeleita aiheesta. Ja muun muassa tästä vihasta on erittäin hyvä artikkeli, psykologi Mikael Heinon artikkeli netissä, joka hyvin tiivistetysti puhuu siitä niin kuin vihan olemuksesta tai siitä vihan problematiikasta ja sitten myöskin siitä rakentavasta vihan purkamisesta. Vihan tunnehan on askarruttanut meitä ihmiskunnan alusta alkaen. Sitä vihan tunnetta on yritetty hallita, kieltää ja sysätä muiden harmiksi usein. Miten siinä käy juuri niin? Viha on pidetty eläimellisenä ja irrationaalisena yhteiskuntarauhaa tuhoavana voimana. Sen on katsottu muuttavan persoonallisuuden, vievän harkintakyvyn, rikkovan ihmissuhteet, suututtavan jumalat, jopa niin. Vihan ilmaiseminen on pidetty sopimattomana lapsellisena käytöksenä. Moni olisikin valmis koko tunteen lähettämään kuuhun. Ja ainakin näin alkajaiseksi jotenkin tuntui siltä, että helpompaa olisi, kun ei koko tunnetta olisi tunteet ja skaalassa. Merkit vihaisuudesta voivat olla enemmän tai vähemmän piileviä. Sen ilmenemismuodot ovat moninaiset ja niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Viha voi ilmetä lievästä ärtyneisyydestä pidäkkeettömään raivoon. Se saa meidät pitämään mykkäkoulua, piikettelemään sarkastisesti sekä käyttäytymään kyynisen välinpitämättömästi ja itsekeskeisesti. Uhriutuminen ja tappio mentaliteetin takaa löytyy usein vihantunteita. Päihteiden käyttö, itsetuhoisuus ja kannaltamme huonot valinnat johtuvat nekin siitä, ettemme pidä itsestämme. Myös kateus on vihaa. Vihaisena emme pysty iloitsemaan muiden puolesta, koska katsomme jääneemme paitsi jostain, mitä emme soisi muillekaan. Toisille masennus on vihaa helpompi ja turvallisempi tunne näyttää, niin kuin tuoda näkyväksi. Kyseessä on tällöin sisäänpäin kääntynyt viha. Viha voi olla liian pelottava ja arvaamaton tunne, eikä sitä uskalleta näyttää seuraamuksien pelossa. Lapsi saattaa esimerkiksi kokea, ettei hän kelpaa vanhemmilleen, ellei hän ole jatkuvasti iloinen. Viha tukahdutetaan, koska sen näyttäminen voi johtaa hylkäämiseen. Vihan tunne ei kuitenkaan katoa mihinkään, vaan löytää tiensä ulos tavalla tai toisella jossain kohtaa. Toisinaan vihan tunnetta taas alisäädellään. Tällöin se leimahtaa turhan helposti. Ulospäin suuntautunut viha on helpompi tunnistaa. Se ilmenee esimerkiksi raivokohtauksina, kiusaamisena, rajattomana itsekyytenä ja kostonhaluisuutena. Turhautuneisuus, kärsimättömyys ja impulsiivisuus ovat sen lievempiä ilmenemismuotoja. Aggressiivisella vihaisuuden näyttämisellä saatetaan peittää vaikeimmaksi koettuja tunteita, kuten epävarmuutta, haavoittuneisuutta tai hyljätyksitulon pelkoa. Ei ole tavatonta ajatella, että elämästä tulisi helpompaa ilman vihan tunnetta. Vanhemmat toivoisivat lastensa käyttäytyvän kiltisti ja tottelevaisesti. Työpaikalla pomo on hyvillään, kun työntekijät joustavat. Valtaa pitävät arvostavat kuuliaisia ja nöyriä veronmaksajia. Ehkä itse kukin toivoisi välillä, ettei itsekään suuttuisi niin helposti. Meille on saatettu opettaa, että suuttuminen on väärin ja viha on jotain pelottavaa, jota on pidettävä kurissa kaikin mahdollisin keinoin. Viha ei toiveajattelusta huolimatta ole kuitenkaan katoamassa mihinkään. Mistä sitten viha johtuu? Vihaisuus johtuu joistakin tyydytystä vaille jääneistä tarpeista. Meillä on esimerkiksi tarve tulla hyväksytyksi, tarve saavuttaa asioita, tarve olla itsenäisiä tai kuulua porukkaan sekä tarve kävellä kadulla ilman, että joku hidastelee edessä tai että joku autoilija ajaa alinopeutta liikenteessä. Tulemme vihaisiksi, kun maailma ei kuuntele meitä. Kun jokin tarve jää täyttymättä, on mietittävä sopeutuako olosuhteisiin vai onko niille tehtävissä jotain. Nielemmekö kiukun vai heittäydymmekö raivon valtaan? Sekä vihan sisällä pitäminen että sen pidäkkeetön ulospäästäminen ovat seurauksiltaan huonoja ratkaisuja. Esimerkkitapauksessa päätyy elämään kynnysmattona ensimmäisessä tapauksessa ja toisessa jää yksin. Kummassakin tapauksessa riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin nykyisen tutkimuksen mukaan on keskimääräistä suurempi. Nykykäsityksen mukaan viha on normaali ja luonnollinen tunne, jota jokainen tuntee ajoittain. Se valmistaa ja motivoi meidät muutokseen. Tunne auttaa meitä ponnistelemaan sinnikkäästi ja saavuttamaan haluamamme. Viha on polttoainetta koetun epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi. Sen avulla puolustamme rajojamme ja riippumattomuuttamme. Viha auttaa ja vaatii meitä toimimaan, mikä on hyvä asia. Kun vihaisuuden syyt, eli tyydyttämättömät tarpeet selvitetään, vastaan tulee usein ennen pitkää ahdistus. Tiedämme tarvitsevamme jotain, mutta sen hankkiminen ahdistaa. Muutos tapahtuu, kun eteenpäin vievä viha kasvaa suuremmaksi kuin paikallaan pitävä ahdistus. Tiedostamme, että voimme jäädä nykytilaan, mutta itsemme ja usein lopulta myös läheistemme kannalta muuttuminen olisi suotavampaa.
Mielenhuoltoa.
Kiitos sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki tuosta tietopaketista. Puhumme siis vihasta ja kuinka oppia ilmaisemasta rakentavasti. Rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski, mitä ajatuksia sinulla heräsi tuosta Kalevin alustuksesta?
No ihan tuossa loppupuolella huomasin, että mä oikein niin kuin ilahduin noista kaikista vihan positiivisista syistä, tai siis mitä positiivista, miksi on vihaan olemassa ja mitä, mihin se meitä auttaa. No niin musta jotenkin niin täynnä energiaa, ihania asioita, viha saa meissä aikaan. Hassu ajatus, outo.
Jos mennään vielä siihen padottuun vihaan, joka on aika monelle meille tuttua lähiympäristöstä tai omasta elämästä, niin tuli mieleen se, että niin kuin sanoit, että ne on ne vihantunteet joko opetettu tukahduttamaan, tai sitten voi olla, että lapsi on nähnyt esimerkiksi oman vanhemman semmoista hallitsematonta raivoa. Ja se on ollut niin pelottavaa, että lapsi ei uskalla itse näitä vihantunteita käsitellä tai ilmaista. Tuleeko tällaista vastaan?
Kyllä, ja myös omasta kokemuksesta muistan, että lapsuudessa oli sellaisia tilanteita, joita oli vaikea ymmärtää. Oli sellaista vihaisuutta ja sellaista vihan ilmaisua, jota ei niin kuin voinut mitenkään käsittää, mutta näki ne seuraukset. Esimerkiksi sen, että oma hyvin rakas veli, joka oli meidän perheestä ensimmäinen, joka oli mennyt naimisiin ja hän oli pieni poika, niin se perhe hajosi. Ja mulle sen suuren perheen pienimpänä lapsena se oli hyvin, hyvin niin kuin kipeää ja vaikea kokemus. Ja siitä mä tein sen johtopäätöksen, että viha saa aikaan hylkäämistä. Ja mulle on ollut hyvin tyypillistä se, että mä vältän vihaisuutta, vältän ristiriitoja. Ja kun mä ilmoitin omalle vaimolleni, me ollaan oltu 50 vuotta naimisissa tänä kesänä.
Onneksi niin
silloin,
on.
Silloin nuorena ilmoitin vaimolleni, että meillä ei sitten riidellä. Niin hän ei ollut siitä jostain syystä innostunut siitä ehdotuksesta.
Onko teillä riidelty?
No kyllä, se on mulle ollut vaikeaa, mutta on ollut pakko opetella. Mutta ehkä meillä ei ole semmoisia räiskyviä, semmoisia aggressioita, ilmaan heittäviä riitoja, mutta sellaista erimielisyyden käsittelyä, niitä on ollut pakko opetella. Mutta se ei ole ollut mulle helppoa.
No eikö se jalostuneessa muodossa olekin juuri tuota, että voidaan sivistyneesti ja aikuisen tavalla kertoa, että olen tästä nyt eri mieltä. Tuula Kiiski ja Kalevi Rautjoki, otetaan tähän väliin pieni hengähdystauko ja musiikkia. Jatketaan sitten keskustelua tästä vihasta ja miten sitä voisi oppia rakentavasti ilmaisemaan.
Kuin kävelisin, heikolla.
Outoja voimia oli kappale Missa Concordielta. Radio
T. Mielenhuoltoa.
Minä olen Marja Salminen ja Radio Dayn Mielenhuoltoa -ohjelmassa keskustellaan tänään hyvin vaikeasta, mutta tärkeästä aiheesta, eli vihasta ja kuinka oppia rakentavasti sitä ilmaisemaan. Kanssamme ovat rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Niin, mennäänpä siihen, että miten sitä voisi oppia ilmaisemaan sitten rakentavalla tavalla. Kalevi.
Me ollaan erilaisia tässä vihan kokemisessa ja siihen vaikuttaa temperamentti ja sitten siihen vaikuttaa nämä historialliset tekijät. Yksi räjähtää jokaisesta ärsykkeestä, kun taas toinen ei näytä hetkautuvan mistään. Saa tapahtua monenlaisia asioita ja se ei oikeastaan vie mihinkään. On kuitenkin tilanteita, joista kaikkien hermot menee varmasti perheissä ja erilaisissa tilanteissa. Ja on jotenkin tärkeää niin kuin miettiä, että jos tietää, että on tulossa joku tämmöinen asia, jossa hermo pettää niin kuin työpaikalla tai perheneuvotteluissa tai muissa, niin on tärkeää huolehtia itsestään, huolehtia siitä, että ei ole liian väsynyt, kun menee semmoisiin tilanteisiin, ei ole nälkäinen tai muuten valmiiksi stressaantunut, että voi hyvin. Mainitsit tuon sanan aikuinen, niin sehän on sitä tavallaan sitä aikuisuutta, että joudutaan niin kuin monenlaisten vaikeiden asioiden kanssa tekemisiin, mutta valmistaudutaan pitämällä itsestä huolta. Oma hyvinvointi vaikuttaa siihen, että viha ei pääse hallitsemattomasti purkautumaan.
Mä oon parisuhdetyössä kanssa, olemme pohtineet pariskuntien kanssa sitä, että kuinka voisi oppia jonkun uuden tavan, ettei se mene se vanha kela päälle, joka, että kun toisena, että kun sinä ja sinä ja sitten alkaa ne tutut kierrokset. Jos on kerran halua, niin silloin voisi ajatella, että ensinnäkin kun se rupeaa se tunne niin kuin nousemaan, niin että on tehty etukäteen, että nyt seis, nyt ei lähdetä tälle, vaan vaikka me pidetään taukoa ja mennään pois ja tehdään jotain, mikä vähän löysää sitä tunnetta. Ja tehdään sopimuksia siitä, kuinka edetään. Ihan tämmöistä justiin, että ei päästetä sitä nyt sille huudon ja nimittelyn tasolle, vaan tullaan sitten, kun ollaan rauhallisia ja just mitä Kalevi sanoi, kun ollaan vähän syöty ja ei ole niin väsynyt ja että on niin kuin voimavaroja. Ja sitten tietysti tämä tuttu, että ei puhuta niin kuin sinä muodossa, vaan puhutaan, että minä, kun minä sitä, kun minä tätä ja annetaan sen toisen myös puhua. Mutta sehän vaatii opettelua ja sitä, että sovitaan. Että nyt ei aloita tätä. Mennään pois nyt vähäksi aikaa ja palata.
Ja jotenkin se on hyvin tärkeää, että kun tietää tarkasti, mitä haluaa, niin siitä on helpompi sitten kertoa myöskin muille. Aivan. Ja siinä tarvii sitä rauhoittumista. Jos tulee tämmöinen yhtäkkiä tämmöinen vihareaktio, niin esimerkiksi se auttaa, että pysähtyy hetkeksi ja ihan opetetaan tämmöisiä niin kuin hengitystekniikoita, jotka auttaa ihan tämmöinen yksinkertaisimmillaan, että hengittää rauhallisesti, pysähtyy ja hengittää rauhallisesti. Ja silläkin on merkitystä, että uloshengitys tämmöisessä tilanteessa on pitkä, joka tavallaan muuttaa sitä kehon kehon kokemusta, että voi niin kuin huokasta syvään, mutta sehän voi ärsyttää tietysti toista kumppania, jos sä huokaset syvään, mutta se voi olla hyvä, että se tilanne kiihtyy sopivasti, niin päästään asiaan käsiksi. Kun toiset ihmiset ei pysty lukemaan meidän ajatuksia, meidän on pakko kertoa niistä asioista. Että se on niin kuin semmoinen asia, johon meidän on totuttava. Ja
et siinä voisi antaa tilaa sille. Sovitaan, että kerro sinä nyt ja sitten minä kerron. Tai joku sellainen sopimus myös, että tulisi kuulluksi.
Ja sopimisen kuuluu myöskin tämä, että me opetellaan sanomaan ei ja sovitaan yhdessä, että ei sanominen on ihan tärkeä ja arvokas taito. Mm.
Tuula Kiski ja Kalevi Rautjoki. Itse olen kahden lapsen isoäiti ja on ollut aika mielenkiintoista seurata, miten oman lapseni perheessä lapsia kasvatetaan tässä vihanilmaisussa. Kyllä siellä tenava on saanut raivareita ja vierestä olen seurannut ja aika kypsästi ovat osanneet minusta ottaa vastaan sitä lapsen kiukkua ja rauhoittaa. Mutta tämä ei ole helppo. Muistan itse, kun nuorena äitinä katselin silmät pyöränä, kun lapsi sai sen itkupotkuraivarin, niin itse asiassa jo pienelle lapselle olisi hyvä opettaa niitä tapoja, että kun siitä omasta kullanmurusta, maailman ihmeellisimmästä olennosta tuleekin semmoinen kiukutteleva raivopakkaus, niin miten lapselle teidän mielestänne voisi sitten opettaa, miten siinä toimia, kun lapsi saa ihan hirveät hepulit vaikka kaupassa?
Nykyisin paljon puhutaan pienille lapsille tunnetaidoista. Ihan päiväkodissa alkaa tämä tunnetaitokasvatus, jossa näitä tunnetaitoja opetetaan ja mä en ole sillä tavalla asiantuntija lasten tunnetaito-opetuksessa, että mun yksi tyttäristäni on päiväkotityössä ja siellä niitä taitoja opetellaan ja mun mielestä on erittäin mielenkiintoista kuunnella, että minkälaisia asioita näiden lasten kanssa puhutaan ja ainakin yksi semmoinen asia tavallaan siihen liittyy, että autetaan lasta tulemaan kuulluksi. Eli se on niin kuin äärimmäisen tärkeä, ihan sama asia, joka on meille aikuisille tärkeä, että autetaan tulemaan kuulluksi. Ja jotenkin yrittää sanottaa sen lapsen tunteita, jos se lapsi ei niin kuin itse pysty sanomaan mitään sen raivovallassa, niin autetaan ikään kuin sanottamaan sen lapsen tunteita. Ja rauhoitetaan sitä ilmapiiriä, joka on ylikorostunut. Ihan samoja asioita, jotka aikuisten kanssa on tärkeitä, koska se meidän sisäinen lapsi, aikuisina meidän sisäinen lapsi toimii hyvin samalla tavalla kuin pieni lapsi. Ja me tarvitaan niitä samoja taitoja niin kuin siinä.
Niin ja turvallisuutta.
Niin. Kyllä. Joo, oli
tämän tutkiminen esimerkiksi, mitä on tapahtunut, esimerkiksi se miettiminen, mitä on tapahtunut ja mitä se on, mitä tunnet ja miksi tunnet just niin ja mitä tunne tarkoittaa. Näiden asioiden tutkiminen on yhdessä tärkeä.
Ajatella, jos on tuollaisia kysymyksiä, aviopuolisot kysyisivät toisiltaan, mitä nyt tunnet? oli liikuttavaa seurata omaan 6-vuotiaan lapsen ja hänen äitinsä keskustelua. He oli meillä ja poika oli sitten jostakin kauhean vihainen ja äiti yritti kysyä, että mistä sinä olet vihainen? Ja sitten poika sanoi, että se viha on niin kurja tunne sitten, kun hän siitä rupesi selittämään. Se tuntui ihmeelliseltä, että pieni lapsi sanoo näin, mutta sitten me tietysti, mummi ja äiti ruvettiin selittämään, mutta se on tärkeä tunne. Ja mä että valtava, mikä keskustelu.
Ja justiin tämmöisten, siis tämä on musta jotenkin kauhean tärkeää niin kuin ymmärtää, että sen vihan tunteen takana on joku täyttymätön tarve. Että se on niin kuin yksi ensimmäisiä asioita muistaa, että mikä se tarve mahtaa olla, puuttuuko jotakin. Niin kuin lapsilla, niin se viha tulee esimerkiksi siitä, jos on nälkä, niin verensokeri laskee niin edelleen. Niin sen kuuleminen. Mutta aikuisille sama juttu, että mitä sä nyt tarvit? Tarvitko sä jotakin huolenpitoa tai läsnäoloa tai jotain sellaista, joka toisi apua siihen.
Rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Viha on vaikea tunne ja sen kypsä ilmaiseminen, se voi olla pitkän oppimisen päässä. Mitäs sitten, jos on mennyt kertakaikkisesti totaalisesti kuppinurin ja on tullut ehkä poltettua siltoja takana tai tehtyä jotain, mitä syvästi häpeää ja katuu? omassa vihassaan. Mikä siihen avuksi?
Kyllähän se tietysti niin kuin anteeksi pyytäminen ja anteeksi saaminen, niin kyllä se on hirveän tärkeä asia. Jos kuppi on mennyt nurin ja sitä sitten potee itse ja luultavasti toinenkin osapuoli, ja että sehän on valtava vapautus. Siis vapautus on se, että päästään antaa anteeksi. Se on vapautus, plus että se, joka on sen asian tehnyt, niin hänelle vapautus siitä syyllisyydestä, niin kyllä se on ihan perustavanlaatuinen.
Ja itselle anteeksi antaminen, se voi olla vaikea myös.
Niin, kyllä.
Ja se, että voi opetella kysymään itseltä, että mitä minulle tapahtui. Mitä tässä oikeasti tapahtuu? Et kun sehän usein käy, että kupi menee nurin, niin siinä heitetään sille toiselle, sieltä kupista lentää sille toiselle se kaikki paha, ne pahat sanat ja se paha olo tavallaan ulkoistetaan niin kuin sen toisen kannettavaksi. Niin sitten kun sitä lähtee niin kuin miettimään, että mitä tässä oikeasti tapahtuu, niin huomaa, että kenen tämä ongelma itse asiassa on. Tämä ongelma onkin minun ongelma, eikä sen toisen, johon mä nyt niin kuin syydän tätä pahaoloa. Ja sitten kun pääsee käsiksi siihen, että mä tein tässä väärin, niin sitten pystyy myöskin menemään aidosti siihen anteeksi pyytämisen kokemukseen ja siihen prosessiin, koska jos ei sitä millään lailla pysty tutkimaan, niin ei myöskään tiedä, että mistä tässä on kysymys. Mitä oikein tapahtui tässä, ja se edelleen jää tuntumaan siltä, että se toinen on jotenkin kurja ja vääränlainen.
Niin, ja mitä tässä pyydetään anteeksi ja mitä tässä annetaan anteeksi.
Kyllä.
No, tällainen rehellinen itsereflektio, eli itseensä meneminen, niin ei se helppoa ole, ja siinä voi nousta myös sellainen toinen vaikea tunne, eli häpeä. Joka liittyy usein tähän vihaan, hallitsemattomaan vihan purkauksiin sen jälkeisiin tunteisiin, ehkä parhaimmillaan, vai?
Kyllä. Ja tässä on hyvä muistaa sitä, että häpeä on sana, joka kertoo sekä vääränlaisesta asiasta että oikeasta asiasta. Ja silloin, kun on tapahtunut esimerkiksi läheisissä suhteissa on tapahtunut jotain, missä mä oon rikkonut toista vastaan, niin se häpeä parantaa ja hoitaa. Se on niin kuin hyvä parantava tunne. Sen sijaan joku sellainen häpeä, joka on tarttunut meihin lapsesta saakka, niin se on sellainen, joka allistaa meitä ja vierottaa meitä niin kuin tämmöistä hyvästä olosta. Että tämä häpeä tämmöisessä tilanteessa, niin se niin kuin itse asiassa tulee avuksi, kun mulle tulee se häpeän tunne, niin se tulee avuksi. Ja se tavallaan vie meitä vähän semmoiseen, mä ajattelen, että se voi viedä parhaimmillaan semmoiseen hyvään regressioon, että mä ymmärrän, mitä tässä tapahtuu, että mua oikein kerta kaikkiaan hävettää. Ja useinhan se lähtee siitä, että kyllä mua nyt hävettää.
Niin,
siis mä hävettää ihan hirveästi.
Hyvä alku, aloitus.
Se auttaa niin kuin tosi paljon siinä, että on joku sana, millä lähteä liikkeelle. Tai että mä koen syyllisyyttä siitä tulla, että mä tällä tavalla jotenkin niin kuin ei tämä kerro nyt sinusta, vaan tämä kertoo ihan siitä, että mulla on paha olla ja näin mä tein.
Tuula Kiski ja Kalevi Rautjoki, olen kuullut tarinaa, että kun eräs henkilö koki vaikean eron ja se teki kipeää ja se herätti paljon vihaa, hylkäämisen hylätyksi tulemia näin, niin tämä henkilö otti kädestään sen vihkisormuksen ja sitten ikään kuin teki haudan. Ja heitti sen sormuksen sinne ja hautasi tämän sormuksen ja siinä samassa sai niin kuin prosessoitua sitä vihan tunnettaan. Mites tärkeää teidän mielestä on, että tämä viha pukeutuu jonkinlaiseen toimintaan? Kalevi, sä olet itse vetämässä kursseja Perheniemessä, jossa toiminnallisesti käsitellään tätä asiaa. Miltä kuulostaa?
Minusta se toiminnallisuus on hyvin tärkeä näillä kursseilla. On ihan omat tietyt ohjelmat, mutta jos ajattelee ihan tämmöistä niin kuin arjessa tapahtuvaa vihastumista parisuhteessa tai vihastumista lasten kanssa, läheisen ihmisen tärkeän ihmisen kanssa, niin silloinkin toiminta on tärkeää. Ja se toiminta voi olla esimerkiksi semmoinen, että sanoo, ihan selkeästi sanoo sille toiselle, että hei, mun on nyt pakko ottaa aikaa. Sopiiko sulle, että nyt mä lähden ulos kävelemään vähän tai menen, siis luonto ulos meneminen, tilasta poistuminen on niin kuin yksi hyvä tapa, mutta on tärkeää, että kertoo sille toiselle, että se toinen ei koe itseänsä hyljätyksi, vaan se informaatio kertoo siitä, että nyt tällä vihastujalla on ongelma ja hän haluaa työskennellä sen oman ongelmansa kanssa. Kyllä Suomessa on muuten monta mottia halkoja hakattu semmoisen vihan tunteessa, joka olisi voinut saada aikaa ruumiita. Et sillä tavalla niin kuin toiminta on tärkeä. Yksi semmoinen tärkeä asia myöskin, sekin on tietynlaista toimintaa, että kun tämmöinen vihatilanne tulee tai muuta, niin yrittää kääntää katseensa jonkin muuhun asiaan kuin siihen, mikä sen vihan aiheuttaa. Että maailmasta ei epäkohdat lopu ja niitä on vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin voi niin kuin yrittää niin kuin rauhoittaa sitä tilannetta, että kääntää katseen suunnan toiseen ja sillä tavalla, koska mun mielestä se, joka vihaa, niin sillähän se ongelma on ensisijaisesti. Sitten se ongelma tulee toisen ongelmaksi, kun se heittää sen vihansa toisen niskaan. Että aina sen haaste on, sen vihastuneen ihmisen haaste on se, että hän tekee jotakin, mikä muuttaa sitä tilannetta ja rauhoittaa. Mutta sekin on hirveän hyvä muistaa, että joskus se vihastuminen ja sen aiheuttama riita voi olla johtamassa jumittunutta suhdetta hyvään suuntaan, että tarvitaan joskus semmoinen kunnollinen kriisi, että päästään uudelleen.
Kissapöydälle.
Kissapöydälle, niin se ei ole helppoa.
Tuosta tulee mieleen tässä semmoinen arkinen tilanne, että itse pohtii jotakin ihan muuta asiaa ja on kiihdyksissä siitä. Sitten aviopuoliso astuu sisälle ja jotain pientä tapahtuu, itse niin kuin leimahtaa siitä asiasta, jota on ajatellut, eikä se liity ollenkaan niihin pieneen arkisiin, että onko kuraiset saappaat tai jotakin. Ja siitä tulee semmoinen huono ja siitä tulee paljon suurempi kuin olisi tarve. Mutta että sekin on hirveän terveellistä, jos sen itse tajuaa sitten pian ja voisi sanoa, että hei, että anteeksi, että se johtu siitä mun ihan muista ajatuksista, että eihän se ollut noin tärkeä asia, mistä tuli sanomista. Että monta kertaa liikkuu monella itsessä sellaisia monenlaisia tunteita, jotka osuu niin kuin väärään tauluun.
Tänään keskustellaan vihasta ja miten sitä voisi oppia ilmaisemaan rakentavasti. Tuula Kiiski ja Kalevi Rautjoki, kuunnellaan tähän väliin taas musiikkia ja jatketaan sitten vielä tästä mielenkiintoisesta ja vaikeasta aiheesta.
Näki Aatami Eevan ja heti ihastui. Kaikki oli ihan niin kuin pitikin. Tärkeältä tuntui silloin ihan jokin muu, kuin että naisen alkuna oli miehen kylkiluu. Oli Eeva Aatamin nainen, ja Aatami oli Eevan mies. Vaikka valinnan vara oli niukanlainen, he rakastivat toisiaan sen hän ties. Lähti Aatami kerran taas ruokaa noutamaan, viipyi hieman liian pitkään matkallaan. Kysyi Eevan, rakastatko vielä minua? No ketä sitten, huikkas mies, jos en sinua? Oli Eeva Aatamin nainen, ja Aatami oli Eevan mies. Vaikka valinnan vara oli niukanlainen, he rakastivat toisiaan sen hän ties. Joskus Aatami kehui, olen vaimon pää. Eeva tahtoi heti miehen pään kääntää. Vaan turhaa oli käydäkään valtataisteluun, kun Eeva taiva pyysi kauniisti, me sanoi, juu mä tuun. Oli Eeva Aatamin nainen, ja Aatami oli Eevan mies. Vaikka valinnan varaa oli niukanlainen, he rakastivat toisiaan sen mies. Oli Eeva Aatamin nainen, ja Aatami oli Eevan mies. Vaikka valinnan varaa oli niukanlainen, he rakastivat toisiaan sen.
Se oli Tapani Nuutinen ja Eeva Aatamin nainen. Radio
Mielenhuoltoa.
Marja Salmisen seurassa Mielenhuolto-ohjelmassa on rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Niin, olemme ottaneet härkää sarvista tänään ja keskustelleet vihasta, vihastumisesta ja miten sitä voisi ilmaista rakentavasti. Ei mikään helppo aihe, mutta mitäs Raamattu puhuu sitten vihasta? Mitä löydätte sieltä?
No, Raamatussa on hyvinkin mielenkiintoisia asioita. Puhutaan Jumalan vihasta, mutta myöskin se, että siellä opetetaan jotakin vihaan liittyen, mutta sananlaskussa on kauhean kivoja tämmöisiä kohtia, muun muassa sananlaskujen 17. luvussa ja 14. niin on tämmöinen teksti, kun riidan aloittaminen on kuin laskisi vettä valloilleen. Lähde siis pois ennen kuin riitely on puhjennut. Eikö aika käytännöllinen neuvo? Toiminnallinen menetelmä vielä kaiken lisäksi, menkää pois. Ja se merkitys voisi olla jotakin tällaista, että jos tunteet alkavat kuumeta, lähde, mene pois. Tai sitten on tämä toinenkin, mulla oli toinenkin sananlaskujen kirjasta, on tämä, joka on hidas vihastumaan, on parempi kuin väkevä mies, joka osoittaa sen, että vihan hallitseminen on vahvuuden merkki. Eli viha ei voi, niin kuin, sitä ei voi painaa alas, mutta sitä voi hallita niin kuin juuri tämän avulla, että yrittää kaivaa esiin itsestään sen aikuisen ja sitä kautta jotenkin niin kuin, että nämä kaksi tekstiä. Sitten on vielä Galatalaiskirjassa on mun mielestä, tämä on musta aina hirveän hyvä, tämä, kun puhutaan hengen hedelmistä, niin siellä viidennessä luvussa on tämä, että hengen hedelmät on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, huomaavaisuus, hyvyys, lempeys, itsehillintä, jotka on niin kuin tämmöistä niin kuin lääkettä vihaa vastaan. Että jos ajattelee niin kuin ristiriitaa jonkun läheisen kanssa, niin jos se toinen vastaakin hengen hedelmillä niin, ja antaa niitä nautittavaksi, niin kyllä se viha siitä pikkuhiljaa sulaa. Ärsyttävää kyllä, mutta toimii.
Yksin on vaikea taistella. Mitäs Tuula Kiski, sinulla tulisi mieleen Raamatusta, jotain rohkaisua?
No, tuossa huomaan Kalevin ottaneen ylös tuon vihastukaa. Siis se on luvallista. Eli kun meissä on vihaa, niin kyllä se jotenkin jostakin esiin tulee, mutta että miten sen sitten tosiaan, miten sitä osaisi vähän hillitä ja että olisi niitä keinoja tulla tasaisemmalla mielellä selvittämään sitten.
Eli siinä Paavali haluaa sanoa, että se tunne on tärkeää, niin. Vihastukaa, että se tunne saa hoitaa teitä, mutta sitten hän sanoo, että älkää syntiä tehkö. Eli tunne ei koskaan ole väärä eikä oikea, mutta se mitä me sen seurauksena tehdään, se panee meidät miettimään moraalisia ja eettisiä kysymyksiä ja syntikysymyksiä.
Juuri näin. Itse tykkään erästä Raamatun lausesta, jossa todetaan näin, että Herran pelko on pahan vihaamista. Jotenkin kun mä oon sitä pyöritellyt ja pohtinut, niin juuri näin, mitään suuria keksintöjä tai hyviä aloituksia tuskin olisi, jos se joku olisi vihastunut niihin epäkohtiin, mitä on. Esimerkiksi Florence Nightingale, sairaanhoidon äiti, sillä Krimin sodassa, kun hän yritti auttaa näitä menehtyviä sotilaita, niin hän huomasi, että hei, täällähän vilisee rottia, täällä on hirveän likaista. Nyt siskot kääritään hieman ja siivotaan. Hän vihastui siihen vääryyteen.
Joo, kyllä. Juuri näin. Ja se on sitä vihaenergiaa, jota tarvitaan tässä maailmassa sen sijaan, että me käytetään vihaa tuhoamaan toisiamme.
No nyt sitten otetaan tähän ohjelman loppuun vielä jotakin sellaista rohkaisua kuulijalle, joka kamppailee omien vihan tunteiden kanssa ja on sitä ehkä patoutunutta vihaa tai masennusta, joka on juuri sitä, mistä Kalevi tuossa aiemmin puhuit, että joskus se viha se kääntyy itseen ja masennukseksi. Niin olisiko teillä rohkaisun sanoja tällaiselle henkilölle?
No, minulle tuli mieleen, kun oli joku yleisökysymyksenä, oli, että minulla on ystävä, joka on masentunut. Ja mä ajattelin, että ihanaa, että masentuneella on ystävä. Mm. Ja että hän tiesi myös, että siellä oli vaikeita kokemuksia, ilmeisesti vihaan liittyviä, mitä nyt elämässä on vastaan tullut. Niin on suuri lahja, jos masentuneella ihmisellä on ystävä, joka pitää yhteyttä eikä pelkää mitä se masentunut kertoo tai ei pelkää hiljaisuutta, pysyy rinnalla.
Tosi tärkeä tuo näkökulma nimenomaan ja se, että olisi tärkeää, että jos ihminen törmää siihen, että hänellä on tämmöistä niin kuin vaikeutta vihan kanssa tai muuta, niin olisi tärkeää löytää juuri se ystävä, kenen kanssa voi siitä asiasta puhua ja kokea niin kuin turvalliseksi puhua myöskin siitä vaikeasta asiasta, koska turvaa me haetaan. Ja monta kertaa se avun hakeminen jää siihen, että ei löydä semmoista ihmistä, kenet kokee turvalliseksi, riittävän turvalliseksi.
Ja nykyään on myöskin havahduttu siihen, että jos henkilöllä on ihan oikeasti vaikea vihanhallinta ongelmaa, niin siihenkin tarjotaan monenlaista apua, terapiaa. Niidenkään asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.
Ja yksi sellainen asia, jos tämä vihateema on itselle sellainen jotenkin tärkeä, niin kannattaa mennä nettiin Googleen ja kirjoittaa, miten voin rakentavasti purkaa vihaa. Sieltä tulee aivan älyttömän hyviä artikkeleita, jossa kerrotaan siitä, niin kuin, mitä viha on ja mitä niille asioille voisi tehdä. Että se on tärkeää, että ei jää yksi ja mielellään, vaikka sitten kun on lukenut, niin puhuu siitä jonkun toisen ihmisen kanssa. Eli ottaa jonkun kumppanin siihen.
Katsoa, mitä tämä on.
Lukea vaikka yhdessä siitä ja alleviivata, että mikä on minun kohta. Vertaisryhmät on kauhean hyviä tämmöisissä asioissa.
Ja on jopa turvakoteja, jotka tarjoavat sille väkivaltaiselle puolisolle, jota toinen on painut sinne turvakotiin. Heillekin pyritään tarjoamaan apua. Eli ei ole mahdottomia tapauksia, eikä Jumalalle varsin. Tuula Kiiski ja Kalevi Rautjoki, jälleen aika rientää. Mielenkiintoisen aiheen äärellä ollaan oltu, mutta nyt laitetaan pistettä tälle ohjelmalle ja päätetään tämä jälleen sitten rukoukseen. Olkaa hyvä.
Mä pyydän sinua kuulija tulemaan mukaan rukoukseen, jonka on muotoillut Krito-työn Suomeen tuova pariskunta Ryanit. Siinä rukouksessa sanotaan näin: pelkään vihastumista, Herra, mutta tiedän, ettei siltä voi välttyä. Auta minua pikemminkin tunnustamaan vihaani kuin kätkemään sitä. Auta minua käyttämään sitä rakentavasti. Suokoon se minulle voimaa, riskinottoon, muutokseen ja kasvuun. Auta minua elämään rakentavasti vihaani kanssa. Aamen.
Aamen. Kiitos näistä rakentavista, rohkaisevista ja lohduttavista ajatuksista. Rovasti ja sielunhoitaja Tuula Kiiski ja sielunhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Kiitos paljon ja hyvää ja paljon siunausta teidän tärkeälle työllenne.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mielenhuoltoa.
Ja lämmin kiitos myös sinulle Radio Dayn kuuntelija, kun olit mukana. Tässä vielä Kari Haapala ja rauhattoman rukous.
minä täällä olen vieras, vieras vaan. Olen ollut alusta saakka. Ovat outoja minulle laaksot maa, ja outo on elämän taakka. Minä kuljen, katson, kummastuin, joka puuta ja joka kukkaa. Minä kuljen, kumpu ja itku suin, ja itken ihmisrukkaa. Me soudamme hahta haurasta, minkä ympäri aallot pauhaa. Me kuljemme suurta korpea ja emme löydä rauhaa. Tiet ristivät riidellen toisiaan ja ystävä toista pettää. Mikä riemu se koskaan päällä maan on päättynyt kyynelettään. Mikä lapsi on matkalle lähtenyt, joka joutunut täällä ei harhaa. Mikä hyvä se täällä on hyötynyt, joka kuollut ei liian varhaa. Kun ystävän parhaan sä kohtasit, jo aika on hyvästi heittää. Ketä hellimmin tänään sä rakastit, sen huomenna hauta peittää. Minä lapsena vanhaksi vanheni, enkä nuori koskaan ollut. Toki kerran mä kevästä haaveilin, mutta haaveet nuo oli hullu. Olen väsynyt lauluni valheeseen, Herra tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen, viedä suurelle virittäjälle. Olen väsynyt lauluni valheeseen, Herra tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen, viedä suurelle virittäjälle.
Rauhattoman rukouskappaleen esitti Kari Haapala. Kiitos sinulle kuulija, kun olit mukana. Viikon kuluttua jälleen Mielenhuoltoa -ohjelma.
Mielenhuoltoa.